Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Kif għaleb l-ewwel millennju, fl-Ewropa beda perjodu twil ta' żvilupp kulturali u soċjali li minnu gawdiet ukoll il-filosofija. Waqt li qabel is-sena 1050, il-filosofi medjevali ta' ċerta importanza stajt toddhom fuq is-swaba tajt waħda, wara dik is-sena lat tagħhom tant kotor li diffiċli semmihom kollha. U l-ewwel wieħed fosthom kien Sant'Anselmu, li twilet f'Aosta fl-1033. Imma li meta kien għadu żagħżugħ, daħal fil-monasteru Benedittin ta' Bekk fin-Normandija. U laħa abbati, meta l-abbati ta' qablu, Lanfranc, sar Arċisqof ta' Canterbury. Wara l-konkwista Normanna, Anselmu nnifsu mar l-Ingilterra u ntażel biex jieħu post Lanfranc fis-sedi ta' Canterbury. Ma kellux ħajja faċli ma' slatin Ingliżi, mar fl-eżilju imma reġa' lura fl-1106 u miet fis-sedi 3 snin wara. Anselmu kiteb qatt ta' xogħlijiet importanti ħafna meta kien fil-monasteru ta' Bekk. L-aktar magħrufa fosthom huma l-Monologion li fih diskussjoni sistematika tal-eżistenza u n-natura tal-la, il-Proslogion meditazzjoni ħafna iqsar fuq l-istess suġġett li tinkludi l-argument ontoloġiku li għalih Anselmu baqa' msemmi u l-Cur Deus Homo għaliex alla sar bniedem dialogu dwar l-inkarnazzjoni. L-ant Anselmu kien li jibni l-veritajiet tal-fidi fuq dawk li ju jsejħilhom veritajiet neċessarji. Mhux biss jipprova juri l-eżistenza tal-la u jgħid x'inhi n-natura tiegħu fil-Monologion u l-Proslogion, imma f'tal-ewwel jipprova saħansitra jsib raġunijiet neċessarji għat-Trinità u fil-Cur Deus Homo raġunijiet neċessarji għall-inkarnazzjoni. Għalih dawn ir-raġunijiet neċessarji nistgħu naslu għalihom waħedna bil-qawwiet naturali tal-intellett. Ta' ma firħa m'għandniex xi ngħidu li għalija Anselmu għala ħafna kritika. Imma rridu niftakru li Anselmu ma kienx qed jipprova juri l-veritajiet tal-fidi bħalli kieku kien hemm xi dubju dwarhom. L-an tiegħu ma kienx li jsaħħaħ il-fidi, li joffrila argument biex isserraħ fuqu u li mingħajru setgħu totor, imma biss biex jirraġuna fuq dak li diġà kellu fidi qawwija fih. L-attitudni tiegħu tinġabar tajjeb lejn il-bidu tal-Proslogion fl-istqarrija famuża Credo ut intelligam, nemmen biex nifhem li tressaq lil Sant'Anselmu rib ħafna ta' Sant'Augustin. U t-tieni ħaġa li għandna niftakru hija li minkejja l-enfasi fuq ir-raġuni, Anselmu ma kellu l-ebda ħsieb jeskludi l-misteru mir-reliġjon. Fil-Monologion ngħidu aħna jgħid li kapaċi juri li Alla u Trinità ta' persuni imma ma jaħsibx li jista' jfisser eżattament kif dan u hekk. Mingħajr dubju l-akbar kontribut ta' Anselmu fil-qasam filosofiku huwa l-argument li sekli wara mewtu tlaqam l-argument ontoloġiku u li bih Anselmu ħaseb li se jipprova l-eżistenza tal-la. Naraw kif. Anselmu jibda billi jgħid li qed ifittex prova tal-eżistenza tal-la li ma tkunx prova mibnija fuq silloġizmu li jibda minn fatti fiżiċi, imma pjuttost prova diretta, immedjata, li ssib li l-Alla preżenti fil-ġewwini tar-ruħ, intimior intimiori meo, u għalhekk xi ħaġa li tkun ċerta u evidenti daqskemm hi ċerta u evidenti l-intuizzjoni tal-eżistenza tagħna nfusna. Anzi li tant tkun ċerta u evidenti li bħalma xettiku jikkontradixi ruħu imeri li l-nifsu meta jafferma li ma jaf xejn b'ċertezza jew li xejn mu ċert, ekk ukoll l-ateju jikkontradixi ruħu meta jgħid li Alla ma jeżistix. Din il-prova kellha twassal skont Anselmu biex anki jekk xi ħadd jgħid li ma jemminx f'Alla, ma jistax ma jarafx li jeżisti. Fi kliemu etsi te esse nolim credere non possim non intelligere. Kontra li blaħ ta' Salm 14 li għajt f'qalbu li Alla ma jeżistix, irridu najdu li anki dan għandu l-kunċett ta' Alla. Għax wieħed ma jistax jinnega realtà li m'għandu l-ebda idea tagħha li ma tistax tinħaseb. Issa l-kunċett ta' Alla u l-kunċett ta' dak jew dik il-ħaġa li akbar minnu xejn ma jista' jinħaseb. Cumaius cogitari nequit. Imma ikompli Anselmu dak li akbar minnu xejn ma jista' jinħaseb ma jistax ikun biss fl-intellett, ma jistax jeżisti biss fil-ħsieb, għax li kieku kien jeżisti biss fil-ħsieb, konna nistgħu naħsbu li seta kien ukoll fir-realtà u bekk kien ikun akbar. Jekk mela dak li akbar minnu xejn ma jista' jinħaseb qiegħed biss fil-ħsieb, jiġi li dak li akbar minnu ma jistax jinħaseb huwa wkoll dak li jista' jinħaseb akbar minnu. Imma din hija kontradizzjoni. U għalhekk m'hemmx dubju li dak li akbar minnu ma jistax jinħaseb, jiġifieri Alla, jeżisti mhux biss fil-ħsieb imma wkoll fir-realtà. L-argument Anselmu jinbena fuq żewġ punti. L-ewwel, li dak li jeżisti fir-realtà huwa akbar minn dak li jeżisti biss fil-ħsieb. U t-tieni, li min jiġħad li dak li akbar minnu xejn ma jista' jinħaseb jeżisti fir-realtà jimeri lilu n-nifsu. Jikkontradiċi ruħu. Għax ikun qed jammetti fl-istess ħin li tista' tinħaseb xi ħaġa akbar minnu. Jiġifieri xi ħaġa li teżisti fir-realtà. Waqt li avviċenna kien l-ewwel wieħed li qal li l-essenza tal-Alla kienet timplika l-esistenza tiegħu, Anselmu jsostni li l-kunċett innifsu tal-Alla juri li jeżisti. Jekk nafu x'qed ngħidu meta nitkellmu fuq Alla, bil-fors nafu li jeżisti. Jekk tajt li ma jeżistix, ma tafx fuqiex qed titkellem. X'ngħidu fuq l-argument ta' Sant' Anselmu li bih rid jipprova l-eżistenza tal-Alla. Ir-raħeb Gawnilu, kontemporanju ta' Anselmu, Benedittin fl-abbazzija ta' Marmutier li miet fl-1083, kien l-ewwel wieħed li attakkaħ. Anselmu kif għedna kien indirizza l-argument ontoloġiku lill-iblaħ tal-Bibbja li jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Gawnilu jieħu n-naħa tal-iblaħ fil-ktieb imsejħa appuntu Pro Incipiente. Gawnilu kien jemmen f'Alla daqskemm kien jemmen fih Anselmu, imma derlu li l-argument tal-ieħor kien argument ħażin. U rrid jgħidlu għaliex. Li kieku l-argument Anselmu kien sot, jgħid Gawnilu f'passaġġ magħruf, jiġifieri li kieku stajna nippruvaw l-eżistenza tal-Alla mill-idea li għandna tiegħu, konna nistgħu nużaw argumenti bħalu biex nippruvaw l-eżistenza ta' ħafna ħwejjeġ oħra li jeżistu f'moħħna. Bl-istess argument, l-isbaħ gżira immaġinabbli, il-gżira l-mitlufa, kien ikollha bil-fors teżisti. Inkella konna nistgħu nimmaġinaw waħda isbaħ minna. Iż-żewġ argumenti jimxu fuq l-istess linji. Joħroġ minn dan li jekk nistgħu nibnu argumenti bħal ta' Anselmu biex nippruvaw l-esistenza ta' kull oġġett fittizju li jiġi f'moħħna, l-argument ta' Anselmu ma jreġix. L-idea li għandna ta' xi ħaġa ma jilebda garanzija li teżisti ta' bil-ħaq. Anselmu ma baqax taħta. U fi tweġiba li tal il-Gawnilu fuq l-argument tal-gżira l-mitlufa għallu hekk. Jien ngħid b'wiċċi minn quddiem li jekk xi ħadd għandu l-ħila jsib li xi ħaġa li teżisti jew fil-fatt jew imqar fil-ħsieb biss, ħlif dak li akbar minnu ma jistax jinħaseb li għalija kapaċi japplika l-loġika tal-argument tiegħi, insiblu intijelu dik il-gżira mitlufa biex qatt ma terġa' tintilef. Dak kull ma jgħid Anselmu. Jiġifieri għalih l-argument tal-gżira l-mitlufa mhux l-istess bħal l-argument tiegħu fuq l-esistenza tal-la. Ma dan kollu jidher li Anselmu m'għandux raġun. L-argument ta' Gawnilu fil-forma jixbaħ eżatt lil dak ta' Anselmu. Kull ma jagħmel Gawnilu hu li jagħlaq il-qasam tal-applikazzjoni tiegħu. Minflok ma jiddiskuti l-ħwejjeġ kollha li jistgħu jinħasbu, isemmi biss il-gżejjer li jistgħu jinħasbu. U kieku l-argument ta' Anselmu fuq il-ħwejjeġ kollha li jeżistu kien validu, kien jibqa' validu wkoll meta jiġi applikat għal parti minnhom. Jiġifieri fuq xi wħud mill-ħwejjeġ li jeżistu. U la ma jaħdimx fuq il-gżejjer ta' Gawnilu, lanqas ma jaħdem għal Anselmu fuq il-ħwejjeġ kollha li jeżistu. Sam Tumas jikkritika lil Sant Anselmu talli ħawwat l-ordni loġiku ma l-ordni ontoloġiku, jiġifieri l-ordni ta' dak li naħsbu ma l-ordni ta' dak li jeżisti fir-realtà. Veru li fl-idea ta' dak li aktar minnu ma jistax jinħaseb hemm inkluża l-esistenza, imma tibqa' dejjem esistenza maħsuba u xejn ma jwassalni biex ngħid li hi eżistenza reali. Mill-fatt li jien għandi f'moħħi dan l-isem Alla, joħroġ biss li Alla qiegħed f'moħħi bħala maħsub. Ma jsegwix li jeżisti wkoll fir-realtà xi ħadd li akbar minnu ma jistax jinħaseb. Għal San Tumas, il-provi konvinċenti tal-eżistenza tal-Alla rridu jkunu a posteriori. Jiġifieri jridu jibdew minn dawk l-effetti ta' Emilu li nistgħu naraw u nġarbu fid-dinja tal-esperjenza. Nitkellmu fuq dawn il-provi aktar il-qudiem. Flimkien ma' Erigena u Abelardu, Sant Anselmu huwa wieħed mit-tliet filosofi l-kbar li jiftħu t-triq għall-iskolastika tas-seklu 13, hekk li ħafna drabi jissejjaħ l-aħħar wieħed mis-Santi Padri u l-ewwel fost l-iskolastiċi. L-element Agostinjan fi ħsiebu kellu influenza qawwija fuq il-ħsieb tal-iskola Franġiskana. U l-frażi famuża użata minnu, fides querens intellectum, il-fidi li tfittex li tifhem, flimkien mal-oħra, credo ut intelligam, nemmen biex nifhem, jiġbru sewwa l-pożizzjoni tiegħu fejn tidħol ir-relazzjoni bejn il-fidi u r-raġuni. Il-qawmin kulturali li beda fl-Ewropa fis-seklu 11 kompla jwarrat fis-seklu 12 wara l-mewt ta' Anselmu, periodu ieħor minn dawk li kultant jissejħu Rinaxximent, u sab il-milja tiegħu fis-seklu 13 li hu s-seklu ta' filosofi bħal Albertu Magnu, Tumas d'Aquino, Bonaventura u John Duns Scotus biex nsemmu l-aqwa erba. Wieħed mill-fatturi li waslu għal dan it-twarrid kien lat kbir ta' traduzzjonijiet mill-Grek u l-Arbi li bdew isiru fis-Qallija, kultant f'Kostantinopli, imma li żied fis-Spanja, fejn l-Arċisqof Raimondu ta' Sovittà li miet fl-1151 kien waqqaf skola ta' tradutturi f'Toledo. Dawn it-traduzzjonijiet kienu jinkludu xogħlijiet tal-matematika, il-mediċina u l-filosofija. Sal-bidu tas-seklu 13, dawn ix-xogħlijiet kienu xterdu sew fl-Ewropa u daħlu magħhom idea ġodda. Fil-filosofija, dak li ġab rivoluzzjoni sħiħa kienu traduzzjonijiet tat-testi ta' Aristotile. Sat-tmim is-seklu 12 il-biċċa l-kbira tax-xogħlijiet tiegħu kienu nqalbu għal-Latin. U fil-bidu tas-seklu 13 kienu qed iduru f'idejn l-aqwa ħassiba u saru l-kotba ewlenin li taw ħajja lill-universitajiet li kienu għadhom kemm twildu. Barra dan kienu xterdu wkoll il-kitbiet tal-filosfi Arab, l-aktar dawk ta' Avicenna u Averroe, il-kummentatur suprem ta' Aristotile. Averrois kel gran kommento feo, kif jirreferi għalih Dante fil-raba kant tal-infern. U tajjeb għalhekk li ngħidu kelma fuq dawn il-filosfi Arab werrieta tal-patrimonju Grek qabel ngħaddu għax-xmux tal-iskolastika. L-ewwel filosfu Qarbi Al-Kindi li jgħix fis-seklu 9 minbarra li kiteb kummentarju fuq id-dejanima ta' Aristotile wera wkoll interess qawwi fir-relazzjoni bejn l-oġġetti fiżiċi li jinbidlu u l-forom spiritwali li jibqgħu dejjem l-istess. Magħruf bħala l-filosfu tal-Arab kien hu l-ewwel wieħed li prova jaqgħad il-filosofija Griga mat-twemmin Iżlamiku. Permezz tal-matematika u l-loġika u bis-saħħa tal-ħsieb u r-riċerka ta' dawk li ġew qablu, il-bniedem jasal li jitgħallem ħafna ħwejjeġ. Imma Alla jista' jekk irid jgħaddi fl-eħħa l-ogħla erf lill-profeti tiegħu. Jgħaddihulhom direttament wara li naddafhom minn ħtijiethom u jdawlilhom moħħhom. U jgħinhom u jmexxihom biex huma mbagħad ikunu jistgħu jgħaddu dan l-erf divin lin-nies komuni b'lingwa ċara u li tiftiehem. Hemm għalhekk għal Al-Kindi żewġ tipi ta' erf differenti u indipendenti minn xulxin. L-erf uman imħolli mill-ħassiba tal-qedem, il-filosofija u x-xjenza, u l-erf riverat li ssibu fil-Koran, il-profezija u r-reliġjoni. Il-profeta jsir jaf b'mod intuittiv minn artbatija u telf ta' żmien dak li l-filosfu jitgħallem bir-riċerka u l-argument. Minkejja li l-biċċa l-kbira tax-xogħlijiet tiegħu intilfu, Al-Kindi qajjem għatta problemi li baqgħu iħabtu l-dawk li ġew warajh. Bħalma huma ngħidu aħna l-interpretazzjoni metaforika tal-Koran, l-identifikazzjoni ta' Alla mal-ewwel kawża u mal-esseri suprem, il-kreazzjoni bħala qotja tal-eżistenza, tip ta' kawża differenti mill-kawżi naturali u l-emanazzjoni platonika, u l-immortalità tar-ruħ individwali. Abu Bakr al-Razi, li għex bejn is-sekli 9 u 10, fittex li joħroġ b'teorija tal-kreazzjoni li ma titlob l-ebda bidla falla jew twaħħal fih għall-ħażen li hawn fid-dinja. Għal dan il-għan sostna li hemm ħames prinċipi eterni: Alla, ir-ruħ, il-materja prima, l-ispazju u żmien. Għalih il-ħolqien ġie minn bidla għal arrida fal-teħ u mhux mistennija. Ir-ruħ, meta ma tarafx x'inhu tajjeb għaliha, tixxenna għal ħwejjeġ materjali u Alla fit-jubitu jħalliha taqta' xewqita billi tingħaqad mal-ġisem u b'hekk iġġarrab it-tbatija u d-dwejja li tagħti d-dinja. Imbagħad jagħtiha r-raġuni biex taraf l-iżball tagħha u tinħeles mir-rabta mal-oġġetti materjali li il-kawża ta' tbatija tagħha u l-erq ta' kull ħażen. Biex tasal għal dawn il-veritajiet, kien jgħid al-Razi, m'għandekx bżonn profezija jew rivelazzjoni, u biex tgħix tajjeb m'għandekx bżonn liġijiet divini jew reliġjon. Ansi r-reliġjon għalih kienet biss għodda f'idejn il-ħżiena biex jitħqu bit-twajbin, għamla ta' tirannija li żżomm in-nies fil-jasar, ix-xerret l-injoranza u twassal għall-ġlied u l-gwerer. M'għandniex nistaġbu li t-teoloġi ta' żmien Al-Razi ħaddu daqshekk kontrih. Irridu ngħidu wkoll li Al-Razi, li kien Persjan, kien ukoll tabib magħruf. Kien jaqra ħafna u jusib il-morda u ġabar l-erf u l-esperjenza tiegħu fil-ħawi xogħol mediku f'25 volum l-inqalep għal-Latin fl-1279 bl-isem Continens u li jinkludi l-ewwel trattat fuq il-ġidrit. Al-Farabi kien l-ewwel wieħed li jaqgħad il-filosofija politika mal-istudju tar-reliġjon. Il-profeta u dak li jagħmel il-liġijiet u jibni l-komunità. Il-filosofija politika turi kif għandha titfassal il-komunità biex il-membri tagħha jgħixu ħenjin bħala ċittadini ta' belt jew nazzjon, mhux bħala elementi iżolati jew mifrudin minn xulxejn. Al-Farabi jiddiskuti l-funzjoni tal-profeta leġislatur, l-għanijiet tal-liġi divina, il-kontroll tat-twemmin u l-imġieba tal-ċittadini, l-interpretazzjoni u r-riforma tal-liġijiet u t-qassim tal-komunitajiet skont id-daqs u t-twemmin, waqt li kritika lil dawk il-komunitajiet li m'għandhomx reliġjon biex tigwidhom. L-għan ta' Al-Farabi kien li ħajjar li filosofi jieħdu sehem attiv fil-ħajja tal-belt. Al-Farabi li twielet it-Turkestan u studja għallem Bagdad kien meqjus bħala it-tieni għallim l-ogħla awtorità filosofika wara Aristotile. Interpretu għaref tal-ħsieb Grieg, bniedem ta' min jafdaħ fejn jidħlu kustjonijiet filosofiċi li ħawdu l-imħuħ u jqanqlu t-tilwim. Fehm l-importanza tal-loġika bħala għodda essenzjali f'kull tiftix filosofiku u fisser għall-ewwel darba bl-arbi il-forom kollha tas-silloġiżmu li ssib fix-xogħlijiet loġiċi ta' Aristotile. Waqt li Maimonide faħħar il-kitbit kollha ta' Al-Farabi u sejħilhom tqiq pur. Al-Farabi wera lil dawk il-ħassiba misilmin li ġew warajh kif kellhom iħarsu lejn ir-relazzjoni bejn il-filosofija u r-reliġjoni. Jekk Al-Razi kien isostni li l-filosofija kienet l-unika triq li twassal għall-verità, Al-Farabi kien iqis li l-għan u l-funzjoni tal-profeta leġislatur kien l-istess bħal dawk tal-filosofu sultan, bid-differenza li l-profeta kellu jinqeda bl-immaġni, bil-ġbiħat, bil-paraboli u bil-rakkonti, jiġifieri bil-lingwaġġ figurattiv biex iwassal u jfihem il-verità lin-nies. Kif għedna Al-Farabi saħaq fuq il-funzjoni pubblika jew politika tal-filosofija. Bil-maqlub tan-Neoplatoniżmu li għal żmien twil kien għallem li l-għam tal-filosofija u li jeħles lir-ruħ, jiġifieri lill-individwu mill-ignoranza, mid-dlam u l-erq tal-għar, Al-Farabi tenna t-twissija ta' Platun li l-filosfu għandu jerġa' lura lejn l-għar, jitgħallem jitkellem mal-priġunieri b'mod li jifmuh u jgħinhom jeħilsu mill-ktajjen. Il-Persjana Viċenna, bl-arbi ibn Sina, twielet rib Bukhara l-lum il-kapitali tal-Uzbekistan, waħda mill-eqdem bliet tal-Asja ċentrali, mibnija fuq it-triq li minna kienu jgħaddu l-karovani. Bukhara kienet ċentru ta' kultura iżlamika, it-tieni post qaddis tal-Islam wara Mekka. Il-belt sal-luma tanda dera orientali, bil-ħitan odma, it-toroq dojo iserpu, is-suq fej dari kienu jibijaw l-sira, u l-moskej u l-palazzi u bil-mużajk u l-majolika. Jolew fuq il-bini liħor, hemm il-moskeja Tamir Arab, li għanda koppla olja mitbiet, u l-minaret qadim magħruf bħala torri tal-mewt, li minnu kienu jwaddbu l-kriminali għall-isfel. Fil-qalba tal-belt hemm l-arka jew iċ-ċittadella li kienet u għadha iċ-ċentru amministrattiv. Ftit baqa' mill-bażarijiet li għalihom Bukhara kienet imsemmija għalkemm isir ħafna kummerċ fit-twapet id-drappijiet u l-pil artab tal-karakul. Avicenna kiber meta dinastija persjana ta' Samanidi kienet qed tiġġarraf. U għadda ħajja ta' avventura jiġri minn palazz eżotiku għall-ieħor biex jeħles mid-dwiefer tal-konkwistatur Ħattafi Maħmud ta' Ħażna. Jikteb u jistudja saħansitra meta kien il-ħabs jew fuq iż-żiemel. Sakemm sab kien fil-qorti ta' Ala al-Dawla li rreżista b'qlubija kbira il-ħbit militari ta' Maħmud kontra l-artijiet tiegħu madwar Isfahan u li l-filosfu ħatru viżir. Avicenna miet f'Ħamadan fl-età ta' 57 sena wara li għamel ir-riti tal-ħasil nidem minn dnubietu qassam ħafna flus lill-foqra u ħeles lill-sira. Minn barra li kien filosfu, Avicenna kien ukoll xjenzjat u tabib ta' ħila kbira. U kien magħruf bħala l-imallem suprem. Ix-xogħlijiet tiegħu, l-aktar dawk fuq il-mediċina, jissemmew f'ħafna testi Latini tal-Medjuevu. Fuq l-ebda filosfu Iżlamiku ieħor ma nkitbu daqshekk kummenti u kummentarji. Fil-ġlida bejn it-tradizzjonalisti u l-Ellenisti fl-Iżlam, Avicenna kien man-naħa ta' dawn tal-aħħar mal-falasifa li fiċċew li ħabbu d-dottrina reliġjuża tal-Koran u t-teoloġija dialettika Iżlamika magħrufa bħala kalam mal-ħsieb filosofiku Grek. U l-aktar ma' dak neoplatoniku u aristoteliku. Ix-xogħlijiet ewlenin tiegħu kienu l-kitab għall-xifa, il-ktieb tal-fejqan, magħruf bil-Latin bħala s-suffiċjenzja, u l-qanun fit-tibb, ir-regoli tal-mediċina. Xogħol li baqa' jintuża bħala test sar-Rinaxximent.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.